Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għall-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom għal darb'oħra miegħi Anton Farrugia għall-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Ir-Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula qegħdin inwaslulkom ir-romanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, naturalment fil-verżjoni Maltija kif ġiet maqluba għal Malti mill-professur Charles Briffa. Infakarkom ftit fejn ħallejna l-ġrajja tagħna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet. Rajna kif, wara illi Paul irnexxielu jaħrab mill-ħabs fejn kien qed jinżamm arrestat mis-supretendent ċefaj, u Amar joqgħod mistoħbi fid-dar tal-Kontessa id-dar illi kellhom f'tal-Kunċizzjoni. Fejn allura issa kellna lill-Kontessa Elena, lil Paul u lil Lorenz it-tlieta jgħixu hemmhekk. F'mument minnhom, Paul u Lorenz tlewmu u ġew flidejn. B'xi mod, Paul jaqa u jaħbad rasu mat-tarġa u jibqa' mejjet tal-post. Rajna kif imbagħad il-Kontessa tieħu il-katavru ta' Paul u tmur tiddisponi minnu. Imbagħad roġgħet lura fil-villa. Inkomplu minn hemmhekk ir-rakkontana fil-programm tal-lum. Ħalel ta' sħana ta' xemx daħlu jitgerbu magħha fid-dar vojta. L-asafar kienu siegta, ħosta xejn. Elena dbaxxiet u biżitni ħafif fuq xufteja. Id-dawra tan-nuċċali tafa sal ftit ma' ħaddejja. Ħadnitni magħha u bqajt ma stajtx nara la wiċċa. Qatt tistaqsini, qaltli, waqt li għamlet seba' fuq xufteja. Imma kollox marsew. Iskiet xteret imqit. Kultant kont inħoss idea tilejn milsa madrijej jew ma' ġembi, waqtiet tmellis li sidri. Imma kien għadu kmini wisq biex nibki. Il-biki kien għal darb'oħra. Stħajjilt lil Paul f'dak il-ħabs, imbagħad fil-kappella bil-pulptu mkisser u l-inkwatri suwed biż-żmien. U s-sigret f'dik il-kamra f'nofs il-ħitan antiki. U d-daħka tiegħu. Hej, Lorenz! Kien jgħajjatli. Imbagħad Elena warbet minn ħdejja, hekk kif id-dawl ta' barra beda jbiddel sħaba radba u żejra, jagħmilha ħamra. U wasal it-perriċ storbjus ta' qabel l-irqat tal-asafar. Fil-kobor u l-wesa tad-dar, bħal tħarrek ħares fl-infieħ vojt ta' majistrali modi. Jaqta f'ħatfiet spirali ta' innijiet politiċi. Il-ħsejjes mistmerra, il-ħsejjes maħbuba. Qomt infittex l-għena tiegħi. Flindana kien hemm lampa tal-petrolju tixel fuq mejda żgħira tal-irħam. Elena kellha l-bieb imbexxaq u ħareġ ftit tad-dawl mill-kamra. Kull ħoss miet mal-aħħar nifs tal-għena tiegħi. Elena kienet fis-sodda, wiċċal fuq, dirajja stirati u subajja imqabdin mal-liżar donna biex is-sodda tankra mar-realtà. Ejja, ejja mtett, lisnet, klima bil-kem jinstema. Inta sabt deja fuq soddita, fuq is-sodda fejn konna stirajna lil-pol. Bdiet neżżani bil-kwiet mingħajr raġla, bla frattarija, issabbarni. Mexxiet li idejja għal fuq ġisimha għarwien. Kienet sħuna, radba, kajmana, kif kont nafa darba. Ħadnitni magħha u kelmitni. Lorenz, tmux tfittxu l-bogħod. Ngħinek jien, ma niflaħx narak hekk. Imbagħad meta Paul hija tant qrib. Ġismi silġ, u l-vojt niexef blad moħħ lest biex jiblani. Ħadit li jidi u għafsiti li mażaqqa. Lil-Pol, fitxu għawn, għalt li. U fimt kollox. U ħabbejtu lil-Pol, permezz ta' din il-mara. Marsu smiju ġewwa fija, waqt wara l-ieħor, kull darba aktar bil-qawwi, biex xewqa tiegħi kollha, x-xmara ta' snin kollha li kelli. Din il-mara u jien. Mitlufin għal kull ma kien hemm madwarna, ħlief laħamna jaħraq oskur, tabernaklu ta' bejnietna. Gerwilna u gedwidna ismu bla waqfien fħal xulxin. Kien ġimgħatejn wara li waqfet ġib militari barra id-daħla tal-villa u minna niżlu logutenent, surġent u kapural koll-Angliżi u magħhom Pulizija Malti li ġibdu il-katina tal-qampjena antika. Wara li Elena laqethom fil-modija tar-rixtellu sejħitli u l-koll għadna fis-salott. Offritilhom xi xorbu. Huma rrifjutaw bl-edukazzjoni kollha. Il-logutenent kien żagħżugħ ħafna. L-elm ta' fuq spaltu kellu fuqu First Dorset Malta Brigade, bis-salib bit-tmien ponot ta' San Ġwan fuq sfond aħmar. Fissrilha li kienu qegħdin jimmilitarizzaw l-inħawi kollha u li kellu ordni sabiex jirrekwiżizzjona id-dar. Kien tal-fema li r-raġuni kienet biża ta' invażjoni minn Sqallija u l-Italja. Aktar minn hekk ma rid jgħidilna xejn. L-air raids baqgħu sejrin bla waqfien, u l-mezzi tad-difiża kienu qegħdin jinħlew. Kien hemm xi xnijat li xi żewġ jew tliet sottomarini kienu rnexxilhom jidħlu fil-port il-kbir fl-eqqel tal-lejl, imma it-tabija tagħhom ammunizzjon l-aktar ma kellix twassal fit-tul. Kienu ġrawlna ħafna affarijiet tal-kunċizzjoni, u ma stajniex noqogħdu nagħtu każ wis dawn il-ġrajiet. Elena ma baqgħetx tinżel taslima u bdiet tibża' sew għar-razzjoni li kellna. Madankollu, ftit li xejn konna qegħdin induqu ikel, ftit konna nitkellmu u kien xteret bħal Sliem Stramp mad-dar kollha. Ma kienx hemm aktar kuntatti sessuali bejnietna wara dik il-lejla tal-waħx ta' terrur ta' dik it-telfa bla tarf u l-kixfa li ġabet magħha. Qalt li bl-imħabba ta' bejna u bejn Paul li hi iddeskrivjiet bħala kważi mistika u li bħala kif stqarret miegħi nofsa mistħija qatt ma kienet ġarbet qabel u qatt ma kienet immaġinat li seta' teżisti. Kienet tliet xhur tqila bit-tarbija ta' Paul. Stqarrija li b'xi mod inkonxju wetqet il-kalma ġewwa fija. Ma kienx hemm ċanfir. Meta stajt naħseb, kont inħares lejha bħal xi ħadd li qiegħda żżommli lil Paul hemm f'ġisimha stess. Ħallewlna tliet kmamar fuq u l-fizzjali okkupaw il-kmamar t'isfel. Fil-kċina kbira bidluha f'mess, fil-kwiet ukoll kien hemm it-ħawtil. Bħal meta tħejjir ruħek għall-irqad. Ippruvajna nżommu għalina kemm stajna. Kemm il-fizzjali u kemm is-suldati ta' taħthom ġabu ruħhom ta' nies edukati ħafna magħna, speċjalment ma' Elena, li baqgħet għaddejja b'xogħla id-dar u tirkep iż-żwiemel qisu qatt ma kien seħħ ebda intħil. Kont ilni ħafna ma noħroġ barra. Donnu, fil-qoxra magħluqa tad-dar biss stajt niġbor li l-nifsi biex ma niġġennix u nżomm ir-rabta ma' Paul. Barra, ix-xemx kienet qisha tiżraġ wisq, ix-xita qalila żejjed, l-arja stess ħajt qiebes tal-granit li stennejtu jaqa' fuqi u jaqridni. Jekk biss immissu. Bdejt nitkexkex nara kemm tassew kont sir dajjef. Ġew aktar ajruplani, imma l-batteriji ma fetħuliex. Kont naf li waħda mir-raġunijiet kienet innuqqas kbir ta' ammunizzjon. Oħra, is-segretezza. Għodwa waħda smajt l-fizzjali jsemmu l-iskwadri tal-gliders fis-qallija, lesti biex jaħbtu għalina. Tħaffru aktar trunċieri mid-dar għall-liqi u l-għoljiet tad-dawra. Tqiedu li xkejjer bil-ramel. Il-postijiet fejn kienu tqiedu xi mines kienu massa sew. Bejn ir-raids, xi ajruplan waħdu u effiċenti kien jiġi jittajjer u jgħarrex fuq il-gżejjer. Kemm il-darba provajt inħajjara lil Elena biex ma tirkbux iż-żiemel minħabba l-qagħda tagħha. Kienet tbissimli. Tniggess iż-żiemel u alla mamila għal sigħat sħaħ. Wara kienet tgħidli li kienet toqgħod taqra fl-liqi jew iżżur l-irtieset. Għamilt bosta ħbieb, qaltli. Kont naf li kienet qiegħda tikdeb li l-kumpanija ta' Paul kienet kull ma xtaqet u kellha. Mit-terrazzin fejn kont inkun nistennija ta' sallura u bla ma nagħti każ tal-ħafna ġiri l-hawn u l-in tas-suldati madwari. Id-dera tagħha, hekk kif tas allura, kienet nissilli ferħ u serħ ġewwa fija. F'mixjita, lejn il-bieb, kien Paul qed jimxi. Festa ta' dawl. Darba wara nofsinhar mexxiet iż-żiemel b'nofs galopp lejn id-dar. Waraja, b'xeħta umli u ubbidjenti, Ford sewda iċ-ċekċek seta' qabiċċiet. Fija kien hemm is-supretendent ċefaj. Elena tellatu fil-kamra tagħna u tagħtu l-kafè u qaqa tal-għasel. L-għasel kien ħarrub moħmi. Der ħagost bilkel. Ħasdit nis-sura li kien jinsaffija. Der xieħ ħafna u mkisser blejja.
ħwejġu pajżana ta' fuqu kienu raw żminijiet aħjar. Kien ilu ħafna żmien ma jqaxxara. Għajnejh żewġ ħofrit suwed. Paul, ħellisha minnek, ridt ngħajja twiċċu. U minn Franco, mill-falanġisti, mill-konti, mill-balila, u minn dak il-bima ta' dittatur, u mill-politika, u minn dawk il-misħutin ideoloġi. Xejn, xejn ma kien se jirritebbu u jasru aktar. Ftakart fis-swaba misterjużi taħt ix-xall l-aħmar ta' mara xieħa mejta. Tgħid, huma wkoll straħu sa fl-aħħar.
Nispera li t-realizza l-istajna narrestaw faċilment il-sieħbek.
Għalli il-supretendent ċafaj, imbagħad waqaf. Taħar saqisa ta' ruħ imxajtna madwaru. Rasu kienet ila wisq għal sidru li kien imdaħħal sew il-ġewwa.
Kieku mhux għax qegħdin binnieqes u kellna ħafna affarijiet oħrajn x'namlu, eh?
U il-kelma li tajtni wkoll, eh? Qatlu. Għadek tħuf għal warajja? Mesaħħal u bidu u niżel il-kikra u l-plattina fuq il-mejda bil-guffaġni isu biex ifittex jeħles malajr minn xi pisieħor.
Xejn affattu,
għalli.
Hemm ħwejjeġ aktar importanti minn baħnan żagħżugħ faxxista li ħalla l-affarijiet jitilgħu għar-rasu.
Jidru li qegħdin jirbħu. Qalet Elena. Ġid bejni u bejn ċefaj bħal taħbita qawwija f'nofs tal-lejl.
Ma lilna isibuna lesti.
Qal is-supretendent bleħen ekkajjen li ġel ninħares leħ b'suspett. Kont kważi żgur li kien qed jirrexta u juri wieġb ieħor jonsobna għall-għanijiet tiegħu. Imma le, ma kien hemm xejn falz jew artifiċjali f'imġibtu? Ir-raġel kien imfarrak. Dan il-bully tal-istudenti, dan in-nemes ċkejken tas-CID, nassab tal-faxxisti u tat-tfal tal-iskola, bniedem ta' dmir, ta' konvinzjoni, ma kienx hemm dubju li kien dan kollu u forsi aktar minn hekk ukoll. Imma issa kien jidher mellup. Ma flaħċ ma saqsiħx.
Fiġri minnek, supratendent, jekk jiġu n-nazi.
Ridu jaqbduni ħaj l-ewwel.
Risponda. Qam fuq riġlejh. B'kobtu laqat il-mejda żgħira u qasam għat-tieqa. Kien hemm ir-rieħa tad-doħħan ħireġ mill-kċina tas-suldati. L-omma ta' wara nofsinhar kienet issarfet fi snug niedja ileq u l-ellux fuq ħajt in-naħa tat-tramuntana u firxet mantar żgħir ta' ċpar viola fuq l-eliqi.
B'daru lejna, supretendent stqarr, issa ili naf li kontu hawn.
U kemm ilek? Staqsitu b'ton ta' kurzita fina Elena wara li tbismitlu.
Mhux wisq. Għalli il-pulizija li ġie mas-soldati.
U d-deċidejt issa? Li tiġi żżurna.
Kelli affarijiet oħrajn x'nagħmel.
Ipprova imma ma setax jaħbi li kien tnigges. Tefali ħarsa kollha dwiefer jaqtaw.
Wara ftit ta' żmien bi gwerra bħal din fuq spallejk u l-problemi li ġib magħha. Il-kaċċa l-psiepes faxxisti. Issirlek kwistjoni personali biss. Intrapriża ferm privata li fl-aħħar forsi tagħtik ftit ta' sodisfazzjon. Bħal meta ħmar jiena talu xi ftit sunnarija rqiegħa nixfa.
Dawn l-aħħar snin kelli numru mhux ħażin ta' dawn il-karrotti mdendlin quddiem imnieħri. Biċċa kemm gerrimtom u oħrajn blajthom sħaħ.
waqaf u dar lejna.
B'daqxejn tal-għajnuna naturalment minn sħabi u l-ispjuni tiegħi, il-ħmir l-oħrajn.
Raġa waqaf. Minn kliemu biex qisu jistennini ngħid xi ħaġa ħall-imbagħad jaqbes u jaqbad ma xiex inkun hekk. Meta ra li bqajt l-mutu, kompla jgħid.
Imma x-xogħol tidraħ u minn tix sejjer terfa' minnu daqshekk malajr? Il-ħin li ħlejt fuq dawk tal-black market u fuq til-wiem fost familji li f'daqqa waħda sabu ruħhom joqogħdu mafġin fuq xulxin, froqa u jiesa bil-kemm tajba l-baqq, aħseb wara. Jew fuq allarmi foloz ta' spiji, li issa rawhom hawn u issa rawhom hemm. Jan joranti, għax ma ħallewniex nagħmel fattija.
Dawk huma biss l-iskorċa. Il-velenu jinsab x'imkien ieħor.
Resaq lejn il-bieb u minn hemm kellimna għall-aħħar darba.
Ta' fuqi, joqgħod jgħiduli, fġieħ kemm hemm, ċefaj! Dan il-kumpless fax-xist tiegħek inseħħ ftit, hemm affarijiet akbar qed jiġru.
Ma nafx il-mniefaħ kien qed jagħmel fuq dak iż-żik tardum.
Naqta' rasi, jagħmel sinjali lill-ajruplani fax-xisti, ja ħanżir, ja bażejr ta' Mussolini.
Insomma,
hemm isfel, taħt l-irdum imfarrak waħda nobis. Waqazul minn hemm.
Ma kontx irrid narah, fax-xist jew mhux kien x'kien.
Kien ġajlu mejjet qabel ma sibnieh. Skużawni.
Hekk l-uniku mod li stajt nagħtikom l-aħbar. Skużawni,
emnuni.
Seta għamel xi ħaġa siewja bih innifsu dak it-tfajjel. Li mhux għax kien li kien u ma marx jitħallatu jagħmilha ma' kumpanija ħażina. Nieżer fax-xist il-kol kemm huma.
Teret il-biża tal-invażjoni. Ġew stazzjonati aktar soldati kemm tal-artillerija u kemm tal-infanterija fuq l-irdumijiet. Tal-kunċissjoni, li kien ilu seklu sħaħ kwiet u maqtuħa leh waħdu, issa inħakem minn taqliba sħiħa ta' tħejjijiet. Kulħadd jistenna, waqt li l-arja mtliet b'damma spiritwali ta' tagħmijiet umani, ta' umiltà u ta' rieda qawwija. Il-ħwejjeġ tagħna tqiegħdu f'kaxxi fil-portiku u s-suldati ħadulna l-kmamar. Fil-kamra tas-soda ta' Elena tpoġġiet mejda kbira tal-istrippi kollha mapep, iddendlu aktar mapep mal-ħitan, ferxu aktar karti, barżakka, rivolver Colt fuq is-sodda tagħha. Ħallew għażhom il-karozza tagħha garaxxjata.
Sakemm tispiċċa l-gwerra,
qalet f'waħda mill-burdati innoċenti tagħha.
Imbagħad narġa' niġi għalija.
Iva, iva, hekk għamel? Qal il-Maġġur, sajjar imbaċċaċ minn l-ġmiet u jtajjar l-enerġija. Ta' tislima militari mill-aqwa. Skużana ta' dan it-taħwit kollu kontessa. Se tkun wisq aħjar fejn sejra. Konna tajnija li Elena kellha tmur ħall-Balzan u toqgħod hemm ma' Ivett u l-familja tagħha. Għalija n-nifsi xejn ma ġie maħsub. Ħassejt nimħawwat. Xi minn daqqiet bil-kemm ma bdejx nixtieq li Lionel jerġa' jinġib lura fil-ħin għat-twelid ta' bin Elena u Paul. Waraf minn quddiem għajnejja d-dera ta' Elena tixħet il-katavru ta' Paul
fejn malajr setaw isibuh il-pulizija. Iżda, ħtaft u zammejt il-fakra ta' Ben Paul ħaj u b'futur ġewwa ġisem din il-mara. Tlajna f'ġib l-irħetela qarrabat minnu fih. Kien hemm twissijiet ma jaqtaw xejn ta' attakki mill-ajru u mewġiet sħaħ ta' bombers u fighters għaddew minn fuqna. Tħaħ insuwet kull fejn iddawar wiċċek mal-gżira kollha. L-art teżżet. Ftit sparar patetiku mill-art u s-sema kixef l-istorja miskina u traġika ta' difiża li tista' tgħid ma kien fadal xejn minnha. Fuq l-art iżda il-ħeġġa kienet taġbek. U mhux fost is-suldati biss huma u jibnu l-barikati. Ixebilku il-barbed wire, i waħlu tkuk ippuntati, isaħħu it-trunċieri li xkejjer tar-ramel. Imma fost in-nies pajżana wkoll. Unħallu hemmhekk rakkontana għallum inkomplu nwaslulkom is-silta l-imiss fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla f'din is-sensiela ir-Requiem ta' Bejjer. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, f'isimna tnejn sa ma nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nixtieqilkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu. Ir-Requiem ta' Bejjer. Mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.